Toisen opetusjakson tänä iltana. Aiheena on yksilö uskova rakentaa itseään. Täällä on ennen ilmestyskirjaa lyhyt Juudan kirje Uudessa testamentissa. Siinä on vain yksi luku. Ja luen jakeesta 20. Juudan kirje, se on siis Jaakobin kirjeen ja ilmestyskirjan välissä. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle. Rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Siinä edellä puhutaan hajannuksen aikaansaamisesta. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Toisin sanoen, rakentamiseen tarvitaan Jumalan pyhä henki. Äskeinen aihe, sen käsittely, jäi pahasti kesken, mutta näinhän se usein on. Eikä tämä toinenkaan aihe yhdessä puheenvuorossa tule kokonaisvaltaisesti käsitellyksi, mutta teillähän on kaikilla halu tutustua Jumalan sanaan, ja olemme siinä onnellisessa asemassa, että meillä kaikilla on Raamatut. Voimme jatkaa sitä sitten ihan henkilökohtaisesti. Jumalan perheväen keskellä on tämä talouspuoli niin hyvässä kunnossa, että kaikki ovat mahdollisia yksityisopetuksesta. Eikä ollenkaan perheen talous mene pakkasen puolelle, vaikka jokaisella perheen lapsella on yksityisopetusta. Jeesus lupasi puolustajan pyhän hengen olemaan meidän kanssamme. Ja hän jatkaa tätä opetustointa myöskin rakentamiseen nähden. Toinen Raamatun kohta sitten ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä, 8. luvusta. Ensimmäisen värssyn loppu. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 8. luku. Ja ensimmäisen värssyn loppu. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Katsoin ihan uteliaisuuttani, mihin ilmaukseen pohjautuu tuo paisuttaminen. Ja sekin on tietynlaista kasvua. Aikanaan, kun olin tässä seurakunnassa jonkinlaisessa paimenvirassa ja sitten Jumala siitä johdatti toisenlaisiin tehtäviin. Sitten jotkut ystävät kysyivät, että miksi sinä jätit tämän seurakunnan paimentamisviran. Minä sanoin, että minulla oli raamatulliset perusteet. Ihmiset sitten vähän ihmettelivät, että mitkä. Vasta minä olin liian nuori mies näin vaativiin valjaisiin, koska Raamattu sanoi, että älköhän hän ollut äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi. Minä rupesin näet paisumaan. Sydämeni oli vajaatoiminen ja nesteet keräytyivät ruumiiseen, ja kun painoin jalkaani, niin siihen jäi iso kuoppa. Mä olin niin paisunut, niin mä sitten tein vain johtopäätökset, kun Raamattu sanoi, ettei hän paisuisi, niin mä läksin muihin hommiin. Tämä oli ihan tämmöinen maatiaisjärjen johtopäätös. Paisuminen ei ole tervettä kasvua. Ja tämä Uuden testamentin ilmaus, nyt kun sanottiin tieto paisuttaa, niin se paisuttaminen tulee palkeet sanasta, täyttää ilmalla. Pumpataan, puhalletaan ilmaa. Ja kyllähän pienenkin ilmapallon saa valtavan suureksi, kun vaan kaasua ja ilmaa riittää. Mutta sitten vaan yksi neula ja sitten löytyy sen ilmapallon ominaiskoko. Ilma pois, niin ne kuoret ei ne kovin häppöiset olleet. Toinen paisumissana Uudessa testamentissa on savuilmaus. Ja juuri se Timoteuskirjeen kohta, ettei hän paisuisi, niin se, niin kuin Suomessa sanotaan, että meni häkä päähän. Niin se on ihan savu ilmaukseen pohjautuva sana. Ensimmäinen Timoteuskirje 3. luku jae 6. Aika onko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi. Siis menee häkä päähän, niin se on kohtalokasta hengellistä elämässä. Siinä voi olla toiminnallista kasvua ja näkyvää kasvua, mutta jos se on vain häkää ja se nousee hattuun, niin ei se ole kasvua. Mutta rakkaus rakentaa. Se ei paisuta. Se ei ole keinotekoista. Sitä ei tehdä ilmalla eikä savulla. Ja siitä ei tule sairaaksi, vaan se jopa lääkitsee ja parantaa. Ja jotta tämä rakentuminen itsemme, yksilöuskovina itsemme rakentaminen toteutuisi, niin se edellyttää Kolossalaiskirjeen 2. luvun mukaisesti seuraavia asioita. Kolossalaiskirje 2, jakeet 6 ja 7. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Siis asia numero 1, ennen kuin voidaan yksilön kohdalla puhua rakentumisesta, itsensä rakentamisesta, niin on Herran Jeesuksen omaksi tuleminen. Kuollutta puuta on turha kastella. Vain elävä voi kasvaa. Ja nyt kun Jeesus on otettu omaksemme, olemme tulleet hänen omikseen ja hän on meidän. Tässä nimenomaan painotetaan Kristuksen, Jeesuksen, Herran, jälleen tämä Jeesuksen herruus. Niin vaeltakaa hänessä. Yllättävän usein esimerkiksi apostolien teot käyttävät hengellisestä elämästä ilmausta tie. Ei siis parkkipaikka, vaan tie. Se on elävä tie. Olisi helpompi pysähtyä, parkkeerata, jäädä paikoilleen. Mutta niin kuin olette omaksenne ottaneet Kristuksen, Jeesuksen, Herran, antakaa hänen herrautensa toteutua nöyrtymällä uskon kuuliaisuuteen. Vaeltakaa hänessä. Jatkuva eteenpäin meno. Ja ystävät, hengenen elämä oikein koettuna on jatkuva löytö retkellä olemista. Kristus Jeesus on niin valtavan suuri. Jumalan sana on niin valtavan rikas aarreaitta. Tämän tästä Raamatun äänestä tulee, oliko siellä tommostakin? Vuosikymmeniä on lukenut Raamattua. Yhtäkkiä, miten mä en ole ennen tota huomannut? Herra antaa semmoisia herkkupaloja. Avaa uusia näkymiä. Tulee ihan joku uusi vitamiiniruiske. Luuli, että siellä ei ollut kuin vaan ne muutamat vitamiinit ja sitten kun alkaa märehtiä, niin kokeekin, hei, tämä hommahan pelaa. Eihän tämä olekaan minun elämääni, tämä on Jeesus elämää. Tämä on Jumalan sanan totuutta. Tämä on Pyhän Hengen työtä. Ja tulee semmoinen nöyrä kiitollisuus ja terve halu saada lisää. Eikä Jumala sanoa, että älä pyydy liikaa nyt vaatimattomasti. Isä iloitsee siitä, kun lapset tulevat ja pyytävät lisää, eikä sanoa, että vastahan minä eilen annoin. Niin kuin entinen isä. Shebulon, Shebulon. Minä en ymmärrä tämä nuori nykyinen sukupolvi. Minun isä piti tätä paltto 16 vuotta, minulla se kesti 12 vuotta ja sinulla se menee 2 vuodessa. Jumala on rikasantaja. Kristus Jeesus on elävä Jumalan sana. Jumalan sana on pohjiin ammentamaton aarreaitta. Vaeltakaa hänessä. Eteenpäin. Juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen. Eräs tie tämän toteutumiseksi löytyy tässä samassa kolossalaiskirjeessä. Jakeessa 15 ja 16. Ja vallitkoon, siis kolmas luku, jakeet 15 ja 16. Kolossalaiskirje 3, jakeet 15 ja 16. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa. Jälleen tämä yhteys. Ei mitään yksityiskristillisyyttä. Vaan että kun yksilö uskovainenkin rakentaa itseään, se tapahtuu koko ajan yhteydessä. Yhdessä ruumiissa ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissä. Siinä äskeisessä toisen luvun seitsemännen versun lopussa oli tämä sama kiitollisuus. Olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Uskon asenteeseen liittyy juuri tämä kiitollisuus. Elämämme olosuhteet suinkaan aina, ei ainakaan kaikilla, ole niin luontaisesti kiitollisuutta herättäviä. Yksi ja toinen, erilaisia vammoja tai erilaista vammaa saattaa kantaa olemuksessaan, kokemuksessaan, taustassaan tai nykyhetken tilanteissa. Eikä kiitollisuus ole itsestään selvää. Mutta siinä täytyy tehdä vaan niin kuin Daavid. Otti sielunsa luokalle, otti itseänsä niskasta kiinni ja vähän ravisteli ja katsoi päin näköä ja sanoi, kiitä minun sieluni Herraa. Ja kun siinä sielu vähän räpyttelee silmiänsä, kun niskasta otettiin kiinni, niin Daavid jatkaa, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ihan maatiaisäly arkikäyttöön hengellisten asioiden hyväksi. Äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Joo, mutta kun nyt kolottaa, enhän mä sitä kysynyt. Vaan mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja sitten kun lauletaan sitä vanhaa, anteeksi nyt, että mä oon jo näin vanha, mutta ei sille mitään mahda, ei se mun syyni ole. Se vanha kirja lauloi tähän tapaan. Siunaukset laske yksittäin, muista Herran hyvyys päivittäin. Muista kaikki, suuret pienetkin. Silloin hänen töistään joudut ihmeisiin. Ja kun uskovaisena alamme muistaa, mitä hyvää Herra on meille tehnyt, sieltä se kiitollisuus kumpuaa. No, kyllä nyt ottaa ohimosta ja joskus jostakin muustakin, mutta kiitollisuus alkaa kummasti hyrrätä ja sillä tavalla herkistyä. Ja se ei ole vain rituaali, että nyt kiitetään, nyt ylistetään, nyt tehdään sitä, vaan se sykkii siellä jo. Vaikka olisi mimmonen tuuli ja viimeiset irtolehdet tuolta puista piskaa myrskyssä päin silmiä, niin annaan vaikka kylki edellä, mutta että sydän säilyy lämpöisenä ja kiitos siellä kestää. Että mennään me nyt saaliin kuitenkin, vaikka olisi vähän vastatuultakin. Pengerkatu oli siitä kumma kuja, että tuli mistä päin tahansa, niin aina oli vastatuuli. En tiedä, miten tämä näkin kuja on. Mutta uskovaisella on aina myötätuuli, sillä Raamattu sanoo, kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Maailma työntää ja Jumala vetää, niin on hyvä mennä. Kiitollinen mieli. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ja tuo kiitollinen mieli luo aivan kuin pohjan tälle Jumalan sanan elämiselle. Me olemme avoimet. No, minä olen kuullut tuosta aiheesta jo paremmankin puheen. Kiitos vaan siunausta veljelle ja vahvasti eteenpäin menoa. Kyllä me sitä tarvitsemme. Mutta semmoinen avoin asenne. Emme me nyt ole vain tuttavinakaan, vain keskenämme koolla, vaan Herran omina Jumalan sanan totuuksien ääressä, joiden suhteen jokaisella meistä on varmaan halu mennä eteenpäin, lienee tarve mennä eteenpäin ja kaikilla varmasti myöskin mahdollisuus mennä eteenpäin. Tuskin kukaan läsnä olevista on vielä päässyt siihen asti, mihin Herra armossaan meitä tahtoo viedä. Hänessä vaeltaen. Hänessä rakentuen. Jumalan sana. Yhteys, kiitollinen mieli, Jeesuksen herruus. Nämä ovat näitä yksilöuskovan sellaisia rakentumisen peruselementtejä. Mutta palaan tässäkin yhteydessä yhteen näistä armolahjoista, tai paremminkin henkilahjoista, jolla on merkitys yksilöuskovan rakentumiselle. Ensimmäinen korinttolaiskirja 14. luku. Jakeet 2 ja 4. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle, ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Monet ovat suhtautuneet vähätellen armolahjoihin ja sitten vaan sanovat väkivaltaa Raamatun ilmoitukselle tehden, että suurin armolahja on rakkaus. Ei rakkaus ole armolahja. Rakkaus on hedelmä. Eivät nämä ole vaihtoehtoja. Korinton seurakunnan vaarana olivat kielet ja muut lahjat ilman rakkautta. Nykyajan riskinä on se, että lahjoja vähäitellään ja rakkaudesta kieltäydytään. Toiset sanovat, että en minä sitä kielellä puhumista, kun se on pienin kaikista lahjoista. Ei missään ole niin sanottu. Sitten joku ravistelee omaa muistiansa, että joo, mutta eikö se siellä listalla ole ihan hännillä? Ei se ole ensinnäkään listalla viimeisenä, se on viimeistä edellisenä. Viimeisenä on kielten selittäminen. Mutta ajattelepa tätä kun Raamattu sanoo, niin pysyvät siis usko, toivo ja rakkaus. Ja suurin niistä on rakkaus. Se, joka oli listalla viimeisenä, olikin suurinta. Inhimillinen johdonmukaisuus ei pelaa aina hengellisissä asioissa. Uskon matematiikka ei ole elon laskuopin mukaista. Siellä sanottiin jossakin vanhassa testamentissa, yksi kaataa 1000 ja 20 000. Ja se on matematiikan mukaista. Eikä se ole logiikan mukaista, johdonmukaisuutta. Mutta hengellisessä elämässä pelaavat toisenlaiset todellisuudet. Hengen todellisuudet. Ja niinpä Paavali, kun rinnastaa armolahjoja, rinnastaa niiden painoarvoa vain suhteessa käyttöön. Profetoiva on suurempi, jakessa 5, kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Minä tahtoisin, ystävät, en johtaa teitä vain optimismiin, vaan myönteiseen uskon henkeen, ei niin, että pieni, pienempi, pienin. Ja koko ajan silmiä, kun on nyt ainakin 2 ja muutamilla meillä 6, niin nenä on sitten se, että vaikka silmät on täällä 2 puolta nenää, niin sitten nenää varten sitten vaan pieni, pienempi, pienin. Ahdistavaa. Mulle tulee pakokauhu. Happi loppuu. Moshe Dayan sanoi, vapaus on happea sielulle. Pieni, pienempi, pienin. Käänny! Profeetoiva on suurempi. Raamattu on myönteinen. Ei Jumala ole ilonpilaaja, nyrkkipystyssä koko lauantai-ilta, mitäs tuumaat tehdä tänään? Ei, suurempi. Hän antaa sitä suuremman armon. Miten onnistavat meidän asenteemme? Onko se semmoinen tikkuiitan ahdistava? Vai onko se Jumalan sanan totuudelle avautuva, armon hengelle avautuva, Jumalan lapseuden ilmapiirissä, ei lapsellisuuksia ihannoiva, mutta lapsen omaisuutta, avoimuutta, kehityskelpoisuutta, kehityshalukkuutta tavoitteleva. Kielillä puhuva puhuu Jumalalle. Olin Puolassa veli Rauno Mikkosen kanssa viime syksynä. Sellainen seurakuntajärjestö, joka ei ole helluntaiherätykseen kuuluva, oli meidät kutsunut. Minulta oli pyydetty 14,5 tunnin luentoa englannin kielellä 3 eri aiheesta. Ja yksi aihepiiri koski nimenomaan Pyhän Hengen toimintaa ja armolahjoja. Oli tavattoman kriittinen kuulijakunta. Olivat ensin useimmat tämän seminaarin osanottajista ylioppilaita, sen jälkeen käyneet 4-5-vuotisen teologisen seminaarin ja sitten vielä tiedeakatemian. Minä sanoinkin noin leikillään, että he olivat istuneet toisen pään leveäksi ja toisen pään kovaksi. Mutta keskeltä löytyi lämmin kohta. Mutta oli semmoinen ankara kritiikki helluntai-ilmiöitä vastaan, vaikka olivat pyytäneet justiin näistä puhumaan. Ja sitten tämän tästä. Mitä te sanotte tähän, kun siellä yhdessä seurakunnassa siellä Eteläpuolassa. Ne yhtäkkiä pääsähti kielillä puhumaan ja Paavali sanoi, että jos ei ole selittäjä, olkaa vaiti. Mitä te sanotte tähän?
Mästä minulla ei ole vaihtoehtoja. En mä Raamatun sanaa voi sanoa mitään muuta kuin aamen.
Ei Raamattu ole annettu selitettäväksi, vaan toteltavaksi. Seuraavana päivänä ne taas tuli, että juu, mutta se kielillä puhuminen. Kun sehän on ihan, se on pienin ja se on vain privaattikäyttöön tarkoitettu. Ja kun ihan on selvät säännöt, milloin sitä käytetään tai milloin ei. Ja mulla alkoi joku, toi maksa on semmoinen, se joskus niin kuin helposti mulla kääntyy vai haima vai mikä se on, kun saa sen, että vähän niin kuin lämpenee. Niin tuota, mulla alkoi jo niin kuin pinna hehku, että voi pojat, eikö millään mene perille. Ja sitten yöllä mulla välähti. Ja seuraavana aamuna mulla oli jo toinen opetusaihe. Ja sitten lepposasti katsoin niitä oppineita veljiä. Ja mä sitten kuukausi veljet, tehän olette jo huomannut näiden 3 päivän aikana, että mä en ole teologi, vaan käytännön ihminen. Mä otan teille nyt käytännön esimerkin. Ennen kuin meidän poikamme saivat polkupyörän, niin en mä heille pitänyt vuosikausia lujonta, että sitten Pekka ja Jaska, kelloa ei soiteta kuin vaaratilanteessa. Kelloa ei soiteta kuin vaaratilanteessa. Kelloja ei soiteta kuin vaaratilanteessa. Jaska ja Pekka olisi monta olikin katsonut, isä, mitä sä puhut kelloista, kun meillä on edes pyöriä? Sitten tuli aika, että pojat sai polkupyörät. Ja sitten mä vaan kerran sanoin, että pojat, tässä on tämä kello ja sitä käytetään vain tarvittaessa. Ja pojat lähti. Ja sitten mä sanoin velille, alkakaa tekin seurakunnissa jakaa ensin niitä polkupyöriä. Ja sitten kun teidän seurakuntalaisilla on ne polkupyörät, niin sitten kertokaa, milloin sitä kelloa soitetaan. Ja tämä vei asian perille. Yksinkertainen esimerkki. Seminaari päättyi. Johtava veli tulee kyyneleet silmissä luokseni. Ja sitten anteeksi, onko sinulla aikaa ja tahdotko ja jaksatko rukoilla minun kanssani? Minäkin tahtoisin sen polkupyörän. Rukoiletko, että Jeesus täyttää minut pyhällä hengellä? Ystävät, Jumala tahtoo täyttää. Jumala tahtoo puettaa kansansa. Jumala tahtoo antaa hengellisiä lahjoja, myös tämän kielellä puhumisen lahjan. Ja se on nimenomaan Jumal-suhteeseemme olennaisesti kuuluva lahja oman hengellisen elämämme rakentamiseksi. Kielillä puhuva puhuu Jumalalle. Onko sinulla sydäntä sanoa tämän totuuden edessä?
En mä tarvi sitä.
Eikö sinulla ole asiaa Jumalalle? Erään uskovaisen perheen poika, 10-vuotiaana, eli aivan toistenkin havaitsemaa henkilökohtaista hengellistä elämää. Ja saattoi lauantaina rukouskokouksella olla tunnin polvillaan. Ja sitten ihmetteli, että mikäs noille aikuisille tuli, kun ei jaksa rukoilla. 10-vuotias katseli haavi auki. Eikö teillä ole asiaa Jumalalle? 10-vuotias oli vielä polvillaan ja toiset luuli, että hän oli jo nukahtanut. Onko meistä tullut niin aikuisia, että vain sähkösanomalla hoidamme Jumalan kanssa tämän kontaktin? Eikö meillä Jumalalla ole muuta sanottavaa? Onko jo kaikki koettu? Onko meistä tullut Jumalan kanssa niin kuin vanha aviopari Nousiaisen kirjassa leipää ja suolaa? Toinen röhkii lehden takana ja toinen sukkapuikkojen. Ei ole enää mitään yhteistä kieltä. Kaikki on sanottu, mitä nähtiin sanomisen arvoiseksi. Onko Jumal-suhde näivettynyt? Eikö ole enää tarvetta puhua Jumalalle?
Kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan hän puhuu Jumalalle. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Hän puhuu salaisuuksia hengessä. Ja ystävät, vaikka me emme menisi yhtään pitemmälle näissä salaisuuksissa, niiden selittelyissä tai uumoiluissa, kun vain ajattelemme oman sydämemme sokkeloisuutta, kun me itse olemme usein ulalla ja ymmällä suhteessa omaan itseemme. Emme ymmärrä itseämme. Mutta kielillä puhui salaisuuksia hengessä. Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali tulee hyvin lähelle tätä asiaa toisessa yhteydessä. Jakeessa 26. Vaikka minä en ortodoksista kristillisyyttä kovin paljon ymmärrä, enkä kaikkia sen piirteitä jaksa ihailla, tänä aamuna aamuvartiossa ortodoksi henkilö puhui sitten semmoista asiaa. Hän sanoi, että ortodoksissa kirkossa vanhat pyhät ovat aamunsa alkaneet rukouksella, joka on kohdistettu pyhälle hengelle. Kun aamulla meidän sielumme on usein niin kohmeessa, että me emme oikein tiedä, mitä rukoilla, niin me käännymme pyhän hengen puoleen, että hän meitä rukouksessa auttaisi. Roomalaiskirje 8, jakeet 26 ja 27. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Kielillä puhuva puhuu salaisuuksia, jopa huokauksia. Kotona lapsen pyykin ääressä, työmaalla tietokoneen ääressä tai sorvin ääressä tai auton ratissa tai mikä palvelupaikka onkaan. Tai työttömänä mittailessasi Sörnäisten katuja. Ja koko ajan on vähän niin kuin pinna hehkumassa, että on tämä yhteiskunta. Luukulta luukulle. Kielillä puhuva, jopa sanomattomin huokauksin. Ymmärrys on ulalla, eikä se meillä monella niin häävi ole, että se esteeksi tulisi. Mulla on ainakin älyn puute aiheuttanut enemmän ongelmia. Ymmärryksemme saattaa olla ulalla, aivan kuin sivusta tarkkailijana, katsomossa, mutta henki on areenalla. Sisin rakentuu. Ja vaikka kuinka väärällä kyljellä tuli noustua, niin kuin Riitta Espanjassa, Pentin vaimo, ruskea silmäinen ja semmoinen vähän kipakka. Pentti on tarvinnut sellaisen moottorin. Riitta sitten kerran aamulla otti Penttiä vähän noin niin kuin päiväjärjestykseen. Pentti pani proteesin jalkaansa ja meni Riitan luokse ja kantoi Riitan sänkyä ja sanoi, että nousehan kultaseni toisella kyljellä. Pitäkää vaimot kilonne kurissa, että teidät jaksetaan kantaa sänkyyn. Joskus kun sielu on kääntynyt väärällä kyljellä, eikä ole oikein sitä semmoista, että kiitos Jeesus tästä uudesta armon päivästä, vaan enemmänkin vähän semmoinen verorästien tunnelma. Henki sanomattomin huokauksin. Kielä puhuva alkaa rakentaa itseään, vaikka ymmärrys harais vastaan, että ei tuosta mitään tule. Anna mennä vaan, pykälä pitää. Ja yhtäkkiä saa yhtyä siihen hengen ilmapiiriin,
ja alkaa ymmärrykselläkin kiittää Jeesusta. Herra, selvittihän siitä eilisestäkin, vaikka aika tukkoselta näytti. No kait se nyt menee tämäkin päivä iltaan. Ja siinä alkaa ei vaan joku optimismi tai joku henkinen taikatemppu, että okei, porkkana tuohon nyt kepin päähän, että jakset taas nykiä. Ei, vaan ihan reaalinen, todellinen Jumalan voima. Pyhän hengen kautta rakentuminen. Älä rakas ystäväni sorru siihen, että vähättelet Jumalan lahjoja. Kielillä puhuva puhuu Jumalalle. Hän rakentaa itseään. Hän rukoilee. Puhe Jumalalle, se on juuri rukousta. Mutta kielellä puhumiseen liittyy myöskin toinen ilmaus. Minun on veisattava kiitosta hengelläni. Kielellä puhuminen saattaa olla Jumalan ylistämistä, palvontaa, kunnioittamista, kiittämistä. Niin syvä henkistä, että meidän pieni ymmärryksemme ei kykene rekisteröimään. Me voimme näsäviisaudessamme peukaloida näitä asioita ja panna hyviäkin asioita pilalle, kun luulemme niin paljon tietävämme. Mutta Jumalan lapsi, hän tahtoo Jumalan edessä olla nöyrä. Silloinkin, kun on kysymyksiä, hän ei kapinoi, vaan hän odottaa vastausta. Näissä hengen ilmiöissä on paljon sellaista, joka yllättää ja ylittää meidän vaakatason ymmärryksemme. Mutta joiden asioiden kokemisessa meille avautuu hengellinen ymmärtäminen. Jeesus perään kuulutti, niin kuin profeetatkin, sydämellä ymmärtämistä. Sydämellä ymmärtää. Se on hengen tason avautumista jumalallisille todellisuuksille. Kielillä puhuminen uskovaisen rakentamisessa, itsensä rakentamisessa on sen jälkeen, kun Jumala on sen lahjan antanut, tahdon varainen käyttö. Paavali puhui enemmän kielellä kuin kaikki korinttolaiset. Se ei ollut primitiivisyyden ilmaus, alkukantaisuuden tai yksinkertaisuuden. Ja hän sanoi, minä soisin kaikkien teidän puhuvan kielillä. Sitten hän sanoi, mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärrykselläni opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Jälleen huomaatte lahjojen yhteyden seurakunnan rakentumiseen. Mutta olen nähnyt käytännössä tällaisen myönteisen piirteen, kun uskovainen yksilö rakentaa itseään. Niin samallahan se koituu koko yhteisön rakennukseksi. Että niitä ei saa nyt pirstota, erottaa toisistaan yksilön rakentumista erillisenä seurakunnan rakentumisesta. Ne ovat yhteen kuuluvia asioita. Eräs seikka yksilöuskovaisen rakentumisessa ja rakentamisessa on keskinäinen asenne. Rakkaus rakentaa. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan toinen toistenne parasta. Katsokaa toisen parasta, että hän rakentuisi. Yksilön rakentaminen näin ollen voi siis käydä myöskin toisten välityksellä. Oikeitten ihmissuhteiden ja asenteiden ilmapiirissä. Olen kysellyt, mihin pohjautuu
tämä sidonnaisuus, keskinäinen riippuvaisuus. Ja tullut siihen yksinkertaiseen toteamukseen, tämä johtuu meidän sydämemme herkkyydestä. Ihmissydän on niin kumman herkkä värkki, kerta kaikkiaan. Se voi mennä niin vähällä lukkoon, toivorikkaana tulet käsi ojossa, ja sitten kukaan ei ojennakaan. Sen jälkeen on ihan turha pahtaa ja korventaa. Meillä on täysoppi, meillä on raamatullinen seurakunta, meillä on totuuden sana koko ilmoituksessa. Sydän meni kiinni ja suljettuun ei mahdu mitään. Siinä ei oikealla opilla eikä auktoritatiivisella otteella, arvovallalla eikä millään ohi menee. Mutta vaikka on kuinka ruosteinen lukko ja lukkiutuneet saranat, tippa öljyä oikeaan kohtaan. Ja kun sydän on lukkiutunut, pettymykset, oma sisäinen epäonnistuminen yhtyneenä lähimmäisten toiveitten murskautumiseen, tai jotain muuta, on itsessään jo niin vereslihalla, että ei kestä naapureilta enää mitään keskeneräisyyttä, ja näkee sulkeutumisen ainoana elämän ehtona. Sydän ei uskalla avautua. Rahtunen rakkautta. Ei se tule amerikkalaisena maisena, "Hello friends, we love you!" Ei. Sydän ymmärtää sydäntä. Se on joku semmoinen kieli, joka ei tarvitse sanoja. Minä olen myönteisesti yllättynyt jäyhinä pidettyjen hämäläisten parissa, miten sydämellisiä ihmisiä sieltä löytyy, kun vaan malttaa odottaa. Toisten sydämet ovat hihan suussa. Ne on heti kädestä seuraavana. Toisten sydämet ovat syvemmällä. Mutta ihmisen sydän, se on merkillisen herkkä. Sen perussuomalaisen miehenkin sydän. Sen miehen, joka ikinä itke. Sen kovanaaman. Sen jäärän, sen jupin, joka kyllä panee muut itkemään. Niin hänenkin kovalta näyttävissä kuorissa sykkii yllättävän herkkä sydän, joka vaistoaa lähimmäisten asenteet. Minä en madalla Jumalan rakkauden pyhää ja suurta ihannetta mihinkään poskisolismiin, meikkiin ja puuterointiin. Vaan minulla on haku päällä veljellisesti rohkaistakseni teitä avautumaan Jumalan rakkaudelle. Meillä oli pieni työryhmä, suunnittelimme rukousryhmien kokoon kutsujien koulutustapahtumaa. Eräs teknikko, koko sydämisesti Jeesusta rakastava ja palveleva, leveät olkapäänsä seurakuntakuormien alle asettanut, mutta ihmisenä tuollainen jäyhähkö. Hän oli yhtenä jäsenenä tuossa työryhmässä. Ja sitten hän katsoo minua yli pöydän. Meitä oli useampia veljiä siinä. "Veikko, Etkö sinä voisi puhua meille semmoisesta asiasta kuin vapautuminen yhteyteen? Kun me kaikki sitä kaipaamme, mutta kun me emme oikein osaa sille avautua. Ja ystävät, tämä on eräs meidän henkilökohtaisen Kristusyhteytemme kysymys. Olemmeko me todella avautuneet Jeesuksen rakkaudelle niin, että me voimme ihan itseisarvoisesti, ilman rooleja, ilman yritystä. Nyt minä olen solujohtaja, rauhaa, miten täällä pyyhkii? Vaan ihan vaikka ei kukaan sano mitään, ojennat kätesi, niin naapuri tuntee, siellä sykkii sydän, joka kyselee minun parastani. Se ei ole koura, joka ottaa niskasta ja ravistelee, että sukatkin pyörii jalassa ja silmät päässä. Vaan siinä käden ojennuksessa sykkii enemmän kuin ihmisen sydän. Siellä sykkii yli paimenen Jeesuksen sydän. Pysyttäkää itsenne niin Jumalan rakkaudessa. Ystävät, tämä on avautumista. Ei tämä ole joku teoria, päähän potkittu malli, kantti kertaa kantti, lippa, saalem, S, leima. Avautumista elämälle, avautumista rakkaudelle, avautumista yhteydelle. Eikä tämä meiltä kovin paljon vaadi nöyrtymistä. Ja siinä sen helppous, jos vaikeuskin lienee. Mä oon käyttänyt aikani ja mä en päässyt kuin alkuun, mutta noustaan ystävät ja yhdytään rukoukseen. Me ollaan sellainen tunto tässä Jumalan edessä ja teidän edessänne, että Jumala tahtoo pitää meitä nyt sellaisessa Jumalan rakkauden syleilyssä ja täysihoidossa ja läpivalaisussa ja sädehoidossa ja mikä tarpeesi liekkään, ole ystäväni avoin Jeesukselle. Pyhä Henki on läsnä siellä, missä sinä istut. Ei sinun tarvitse tulla tänne esille, eikä tehdä tarpeestasi showta. On joskus hetki, että meidän täytyy ottaa julkinenkin ratkaiseva askel ja tulla ulos kuorestamme ja pyytää esirukousta näin. Mutta ystävät, nyt perimmäinen asia on se henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Päästäksesi rakentamaan itse itseäsi. Rakentumaan tämän pyhimmän uskomme perusteella, Kristuksessa Jeesuksessa, avaudu hänelle, hänen anteeksi antamukselleen, hänen puhdistavalle verelleen. Jos sinulla on hiertäviä ihmissuhteita, ei niihin muuta lääkettä löydy kuin anna tukussa anteeksi, vaikka eivät ikinä tulisi pyytämään, niin pysy sinä paremmalla puolella, anna anteeksi ja autuampi on antaa kuin ottaa ja sinä sisäisesti vapaudut. Sisimmän sydämesi haavat lääkittyvät ja voima ei ravistele sinua niskasta jonakin järisyttävänä kokemuksena, vaan Jumalan voima kohtaa sisintäsi lääkiten, parantaen, eheyttäen. Ja saattaa olla, että Jumalan voima koskettaa ihan päältäkin päin. Sitä tiedä, mitä ne tarpeet ja tilanteet on. Herran edessä me tässä olemme. Rauni, jaksatko tulla tänne? Jeesus Kristus, ole ylistetty, ole kiitetty. Rakas Jeesus Kristus, eräs Herran apuun luottava sisar odottaa Jeesuksen parantavaa kosketusta. Eräs äiti kokee, että vihollinen on pahasti sokaissut hänet, mutta Herra tahtoo auttaa ja löytää rakkaan Jeesuksen uudestaan. Mieheni on luopumuksen tiellä, muistetaan häntä.
Hän on minua jatkuvasti pahoin pidellyt. Kiitos Jeesus, vastaat rukouksiin ja pelastat mieheni, uudistat armossasi myös avioliittomme. Kiitos, että myös tyttärien elämään ilmestyt pelastajana ja johdattajana. 47-vuotiaalla miehellä on aivokasvain, tilanne on vakava. Kiitos, että Jeesus on tullut minulle rakkaaksi ja monia epäjumalia sydämestäni on kaatunut. Muistetaan erästä diakonissa, että Herra täyttäisi ne pyhällä hengellä ja parantaisi. Isä ja äiti eivät ole uskossa, eivätkä rakasta toisia, muistetaan heitä. Monia muitakin rukouspyyntöjä tässä. Herra tietää ne kaikki. Asunto minulle ja pojalleni on rukousaiheemme. Muistetaan näitä ystäviä. Muistakaa myöskin meidän poikiamme. Vanhempi poikamme ei ole uskossa ja Jaskakin varmasti tarvitsee Herran apua. Ja vie siellä muitakin rukouspyyntöjä, mutta ollaan ystävät tässä avoinna Jeesuksen edessä. Rauni, johdat sinä meitä. Tämä Rauni on mun vaimoni, että te ihmettelet, että ketä se siellä halaa. Joo, minä muitakin halainnut, ei se. Yhdytään tässä kiitokseen ja rukouksiin.
Elävä Jeesus.
Oi Jumalan
kiitos,
rakas.
Kiitos, ettemme turhaan käynyt sinun puoleesi. Olet sä niin monta kertaa osoittanut meille. Herra, kiitos, että olet seurakunnan Herra.
Amen, amen.
Olet sanonut, että asut seurakunnan kiitoksen keskellä.
Halleluja, halleluja.
Kiitos, että siunaat tätä seurakuntaa. Ja
agrundushin moida rabrashtu bufusuru tuuli alagaterotua. Agrandolomos sendu ashti bufusurua. Lebratoria titarando gohalamatessa tufu. Randus mi alarattei. Graboli hashema fassandukufa.
Katso, älä väheksy Herran ilmestymistä sinun asioihisi. Et turhaan ole kääntynyt Jeesuksen puoleen. Hän elää ja kuulee ja näkee sinun tuskasi. Ja häneltä tulee apu. Apu tulee Herralta. Amen.
Geraish. Sagrutafa, Anglias meratu bufute, taronduasile meha, jebaratu fusu, agrantoga, limaseratu fu.
Katso, minä tulen pian.
Halleluja.
Minä haluan täyttää sinut rakkaudella,
halleluja.
Sillä rakkaudella, josta olen puhunut sinulle
Jeesus,
tänään.
Jeesus.
Katso, että sydämet, jotka eivät tunne Jeesus, minua, näkevät Jeesus sen rakkauden, joka sinulle on annettu. Katso, minun yhteydessäni on rakkaus.
Halleluja.
Katso pyhään halleluja hengen kautta, se on vuodatettu sinun sydämeesi.
Halleluja, halleluja.
Kiitos, Jeesus.
Kiitos, kiitos, Jeesus. Ole ylistetty, ole kiitetty, Isä, Jeesuksen nimessä.
Herra, kiitos, teemme turhaan tuo näitä rukousaiheita eteesi. Herra, olet elävä Jeesus.
Amen.
Herra, kiitos,
amen,
että vastaat. Näet tämän hädän ja tuskan monen ihmisen sydämessä. Ota vastaan nämä kaikki rukousaiheet. Paranna sairaan.
Amen.
Anna leikkausten
amen
onnistua. Ja Herra,
Kristus,
anna asunnot asunnottomille.
Halleluja.
Avaa sydämet auttamaan Jeesus, toinen toistamme. Jeesus. Niissä tarpeissa, missä on mahdollista
amen
auttaa veljeä ja sisaria, seurakuntamme
Kristus
jäseniä. Kerra kiitos, että olet
Isä
antanut
Jeesus
tämän perhepiirin.
Halleluja,
ja kiitos, että
halleluja
ilmoitat rakkautesi tämän perhepiirin
kiitos
keskellä
kiitos,
kaikin
Jeesus
tavoin. Kiitos, että nämä asiat ovat sinun kädessäsi, turvallisissa, luotettavissa käsissä. Kiitos, että vastaa Herra sanan mukaan. Mitä ikinä anotte Isältä minun nimessäni, sen te saatte. Kiitos rukousvastauksista Jeesuksen nimessä.
Niin kuin äsken mainitsin, Jumalan pyhän hengen läsnä ollessa, siellä missä itse kukin meistä on, voi avautua Jeesukselle. Ystävät, pyhän hengen täyteys on lahja. Se on lahja, niin kuin kaikki muutkin Jumalan armon teot meille, armoa ja lahjaa. Sinä ei tarvitse ajatella ansioita. Synnit eivät ole esteenä, sillä Jeesuksen veri on vuotanut. Epäuskosta Herra tahtoo vapauttaa. Amen. Herra, kiitos siitä, että sinun henkesi on läsnä ja sinun armosi ympäröi, eikä vain ympäröi, vaan täyttää pyhän hengen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Halleluja. Kiitos, pyhä henki, sinä otat Kristuksen omasta ja annat meille kaikkea sitä, mitä sinä suurna sydänten tuntijana tiedät meidän tarvitsevan. Ole ylistetty, ole kiitetty. Avoimin asentein ja sydämin saamme tässä olla, sinua ylistäen, kiittäen ja kunnioittain. Ja Herra, sinä liikut täällä henkesi kautta. Sinä jaat lahjoja, annat terveyttä, uudistusta, uutta voimaa, uutta uskoa, rohkaisua, tukea. Halleluja. Kiitos Jeesus. Sinä tiedät, missä apu on tarpeen ja mikä on apu. Ja sinä olet avun runsaus. Ole ylistetty, ole kiitetty. Halleluja.
Halleluja.
Kiitos Jeesus.